Ook, dit is 'n groot voorreg om vanaand hier by mekaar te kan wees, nie waar nie. En dankie dat julle hier is. Tannie Lilla, dis nie net tannie wat so op kort kennisgewing sulke instruksies kry nie. Weet, ek het nou so gekyk aan die advertensietjie, toe sien ek goed, ek is op die program, ek moet die woord bedien. Maar nou sit ek en wonder, wanneer gaan dit wees? En iewers terwyl Nardus in die bakkie gesit het, nie baie lang terug nie, toe laat weet hy, dit sal nou vanaand wees en so, ja, ek verstaan presies. Ons gaan saam lees Matteus uit Matteus 26. Matteus 26, jy kan so intoe blaai. En sodra jy die plek het, dan kan ons saam bid. Goed, kom ons bid saam. Dierbare en wonderlike hemelse Vader, heilige God, alomteenwoordige God, regverdige God, alwetende God, liefdevolle God, onbegryplike God. Here, wat 'n voorreg het ons om vanaand hier by mekaar te kan wees en met u te praat in gebed, wetende u hoor gebed. Wetende, u sien ons gedagtes, u weet wat in ons harte aangaan, u ken elke individu wat vanaand hier is en wat na hierdie uitsending luister, se diepste van sy of haar hart. U weet alles. En dankie Here dat u weet hoe om aan te spreek waar daar 'n probleem mag wees of daar waar u vanaand die nood sien om sake te hanteer. En Here, my gebed is, ons gebed is vanaand, dat u deur die werking van die Heilige Gees dit ook sal kom doen, dat u wat ook al die hartsbehoefte mag wees, dit sal aanspreek en groot en heerlike dinge sal kom doen. Dankie vir 'n kosbare tyd soos hierdie, 'n kosbare geleentheid soos hierdie wat ons het om vir 'n paar dae een kant te sit om nie soos die heidene Paasfees vier nie, maar soos u dit ingestel het, die tyd te spandeer om u dood te herdenk en u opstanding te herdenk. Here, wat 'n voorreg om die waaragtige God te kan ken. Kom seën tog vanaand vir ons, Here. Gaan ons nie verby nie. Kom besoek vir ons met die werking van u dierbare Gees en u word geëer en verheerlik. Amen. Goed, ons lees saam uit Matteus 26. Ons lees vanaf vers 36. Matteus 26 vanaf vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerspriesters en ouderlinge van die volk. Ons lees dit tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Ek praat vanaand met jou oor die tema die besette tuin. Die besette tuin. Ons loop gevaar om gewoon te raak aan heilige dinge. Ons loop groot gevaar om gewoon te raak aan geestelike dinge. Ons loop groot gevaar om familiêr te raak met heilige dinge. Ons raak so gewoond aan dit wat ons lees in die woord van die Here, dat ons dit reg kry om 'n gedeelte soos hierdie te lees sonder om diep emosioneel geraak te word. Want ons is so gewoond aan hierdie dinge. Ons raak nie meer emosioneel geraak wanneer ons gekonfronteer word met hierdie deurslaggewende gebeure nie. Liewe vriende, maar woorde ontbreek om die intensiteit van hierdie trauma wat daardie aand afgespeel het in die tuin van Getsemane te beskryf. Menslike begrip lei onvermoë om die graad van spanning te beskryf wat daar plaasgevind het. Getsemane, die tuin van Getsemane. Getsemane beteken olyfpers. En inderdaad was dit soos 'n pers gewees, soos 'n olyfpers waar die Here Jesus homself in daardie aand in bevind het, nou of dit donderdag aand was of nou nie, dit maak nou nie saak vanaand nie. Ons gaan nie daaroor redeneer nie. Die feit is dat die Here Jesus voordat hy kruis toe is, eers in die tuin van Getsemane was waar hy daardie aand in 'n uiters spanningvolle en emosioneel belaaide omstandighede homself bevind het wat geen tong kan beskryf nie. En hy homself daar in die olyfpers letterlik begewe het. In die olyfpers waar hy tot die uiterste toe beproef is. Nou die tuin van Getsemane, jy sien daardie fotootjies op die skerm. Nou dit was daardie tyd 'n tuin gewees waar mense vrylik kon besoek aflê. Mense kon daar gaan rus hê. Deur die dag kon hulle gaan skuilings vind hê daar onder daardie pragtige ou olyfbome. En daar was ook 'n olyfpers daar naby gewees en dit was dan daar gewees waar die Here Jesus dan daardie nag daardeur gebring het. Dit was 'n tyd 'n plek gewees waar die Here Jesus gewoond was om heen te gaan. Daar in Lukas 22 vers 39 sien ons dit was volgens gewoonte gewees. Mag ek sê dit was sy gunsteling plek gewees waar hy heen gegaan het om tyd in gebed te spandeer. Tyd met Vader in gebed te verkeer. 'N klompie jare terug, so 2012, was die Here my baie genade gewees en wat het ek 'n groot voorreg gehad om op 'n wonderbaarlike wyse besoek te kon afgelê in Israel. En ek het baie uitgesien om by hierdie tuin uit te kom. Dit was een van die plekke waarna ek so uitgesien het. En hier breek die groot dag aan. Ons kom in Jerusalem en onmiddellik kyk ek, waar is die tuin? Ek wil weet, waar is Golgotha? Ek wil weet, waar is die tuin van Getsemane? En toe stap ons af daar van die Olyfberg af en ons kom by die tuin. En ek is in afwagting, ek wil hier inkom. Maar die hek is toe. En die toergids sê vir ons, jammer, ons moet wag. Daar is ander groepe daar binnekant, die tuin is beset. Ons moet bietjie wag. En so het ons daar gewag. Ek wil letterlik sê, in angs en spanning het ek daar gestaan en wag. Laat hierdie mense tog net uitkom, want ek wil hier binnekom, ek wil in die tuin van Getsemane kom. En toe breek die groot oomblik aan. Ek stap daar in daardie tuin in. En vanaand gaan ek nie vir jou kan beskryf wat my belewenis was daar nie. Ook gehuil het soos 'n kind toe ek in daardie tuin kom. Maar liewe vriende, ek wil met jou praat nie oor daardie gebeurtenis nie. Ek wil met jou praat oor die aand toe die tuin beset was voor Jesus se kruisiging. Daardie tuin was beset gewees. Daardie tuin was beset meer as ooit. En hy was baie groter gewees as wat hy was die tyd toe ons daar besoek afgelê het. Dis nou sommer net 'n ou klein plekkie wat met mure toegemaak is, maar daardie stadium was dit 'n groot tuin gewees. Maar daardie tuin was ten volle beset. En ek gaan dit nou verduidelik. Hy was beset eerstens deur verskillende karakters. Deur verskillende karakters. En kom ons kyk bietjie wie was daar gewees. Natuurlik eerstens Jesus Christus, die Seun van God, was daar gewees. Wie is Jesus? Jesus wat absoluut God is. Jesus wat die Skepper was, wat daar aan die regterhand van die Vader was. Soos ek nou die dag gesê het, wat aanbid was en geloof was en gedien was deur magtige engele. Die Here Jesus, vol van sy goddelike heerlikheid en sy Shekinah glory, daar aan die regterhand van die Vader. En hy kom aarde toe as 'n mens. En hier vind ons hom, daar in die tuin van Getsemane. En Filippense 2 vers 6 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hier vind ons die seun van God in daardie tuin. En wat maak hy daar? Hy is besig om die, mag ek sê, vir oulaas die koste te bereken. Want binnekort gaan 2 Korintiërs 5 vers 21 waar word, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daar vind, daar is die Here Jesus in die tuin van Getsemane. En hy kyk in daardie beker in, wat vir hom nou voorlê, wat hy daardie aand gaan begin drink. En toe hy daardie beker inkyk, toe kyk hy vas teen my en jou sondes. Liewe vriend, ek gaan nie vanaand in detail uitbrei om jou te probeer oortuig. Jy is gebore as 'n verlore sondaar en jy weet dit voor jou siel. Jy weet jy het gesondig. Jy weet jy is gebore as 'n sondaar. Die skrif leer dit vir ons baie duidelik. Ek gaan nie verder tyd nou gebruik om dit om jou daarvan te oortuig nie. Hier sommige mense dalk hier, sommige wat luister na die uitsending, wat sê maar ek is 'n goeie kerkmens. Ek is 'n goeie gelowige. Of vanaand vir jou sê toe die Here Jesus in daardie beker kyk, toe kyk hy ook vas in jou vorm godsdiens. Hy kyk vas in jou uiterlike vroom, oënskynlike vroom lewe. Hy kyk vas teen al wat sonde is, die mees perverste sonde denkbaar. En die woord sê vir ons, die Here Jesus moes die keuse maak om daardie beker te ledig. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hierdie naweek gaan ons luister. Dit sal een van die ander van my broers sal in hierdie naweek met jou praat oor die kruisiging. Oor daardie oomblik toe die Here Jesus daardie sonde las op hom geneem het. Maar ek gaan nou nie verder hieroor uitbrei nie. Ek gaan net vinnig vir jou vra, my vriend, is jou siel gered? Is jy seker daar was 'n oomblik in jou lewe waar jy jou bekeer het van jou verkeerde weë en jou hart oopgemaak het vir die Here Jesus, jou geloof in hom geplaas het, jy waarlik weergebore geword het? Indien nie, is jy vanaand in groot moeilikheid. Jy moet dringend by die Here Jesus uitkom, maar dis ook goeie nuus, want toe die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane was, het hy jou in gedagte gehad. Mag ek vanaand 'n stelling maak wat dalk vreemd vir jou mag klink as ek vir jou sê, dit was omdat die Here Jesus obsessief is oor jou siel. Die Here Jesus is obsessief oor verlore siele, oor die heil van verlore siele. En alles wat jy vanaand gaan hoor wat daar gebeur het in die tuin van Getsemane kan teruggevoer word na hierdie obsessie wat hy het met die heil van 'n siel, met die heil van jou siel, met die heil van my siel. O die Here Jesus, Seun van God, die Heilige, die Waaragtige, bevind homself daar in daardie tuin, geografies in die tuin van Getsemane, 'n plek hier op aarde. En ons gaan sien wat het hy daar gedoen. Daar was die disippels gewees, opregte, eenvoudige mense, getroue volgelinge van die Here Jesus, en sonder enige twyfel, glo ek met my hele hart, mense wat lief was vir die Here Jesus. Hulle het 'n noue pad met die Here Jesus gewandel. Hulle het saam met hom gewandel. Hulle was inderdaad goed bevriend met hom gewees. En alhoewel hulle dalk nog nie die volle impak van die goddelike liefde in hulle lewe ervaar het nie, was daar 'n vriendskapsliefde gewees. Soos wat mens 'n boesemvriend lief het. Hulle was baie naby aan hom gewees. Maar dit was mense gewees wat 'n baie klein begrip gehad het, 'n beperkte insig gehad het van die werk van Christus. Hulle het nog nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hulle kon nie verstaan wat is hier besig om te gebeur nie. Hulle hoor wat die Here Jesus sê, maar hulle verstaan dit nie. Hulle verstand het nog nie oopgegaan dat hulle kan begryp wat is hier besig om te gebeur nie. Hulle is ook in die tuin. Hulle is ook daar in die tuin. Daardie mense, daardie 11 wat naby aan hom was, die naaste aan hom was. En die Here Jesus sê vir hulle, waak saam met my. Dink 'n bietjie terug oor die evangelies. Was daar ooit 'n keer gewees wat die Here Jesus gevra het dat hulle iets vir hom moes doen? Nee, ek kan nie onthou van een geleentheid waar die Here Jesus vir hulle gevra het om vir hom iets te doen nie. Die Here Jesus het heeltyd vir hulle vir die mens wonderwerke gedoen, maar toe hy hier kom, toe kies hy om hulle nodig te en hy gee vir hulle die voorreg om in die grootste uur van sy nood hulle nader aan hom te trek en sê, waak saam met my. Waak saam met my. Hier het hulle 'n geleentheid gehad om saam met hom te waak. Dis die disippels. Maar dan was daar ook Satan en sy engele gewees. Daar in Lukas 22 vers 53 lees ek, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. En ek gaan nou vir u wys wat het daar gebeur met die duivel en sy engele. Maar u moet baie mooi verstaan vanaand. Daardie oomblik toe die Here Jesus in die tuin van Getsemane was, was die hele leer van die Satan, al daardie miljoene, ek kan met vrymoedigheid sê, miljoene bose geeste, daardie hele leer was ingespan gewees in 'n desperate poging om die redding van jou siel te verhinder. Ons sal nie kan weet nie. Wat was die graad van geestelike oorlog daardie aand in daardie tuin? 'N konsentrasieplek want die hele leer van die Satan, al wat 'n demon is, het gefokus op die seun van God. Die Satan het gefokus op die seun van God. 'N verskriklike oomblik toe daar 'n konsentrasie plaasvind op daardie ou klein stukkie grond. Daar aan die ooste kant van Jerusalem aan die voet van die Olyfberg. Toe daar 'n desperate poging was van die Satan en die hele demoniese wêreld toegespits is op Jesus met 'n goed berekende strategie om die redding van jou siel, om die redding van jou onsterflike siel te verhoed. Want as hulle daarin kon slaag om die Here Jesus weg te hou van die kruis af, want hulle geweet, sal my en jou siel nie gered kon geword het nie. Dan sou die versoening nie plaasvind nie, want dan sou Jesus nie kon sterf soos wat voorspel is deur die skrifte nie. 'N goed berekende strategie van die hele sataniese leer, omdat jy en ek op die spel was. En hy haat ons met 'n passie, 'n onbeskryflike passie. Die Satan haat elke mens met 'n passie wat ek vanaand nie kan beskryf nie. En daardie aand slaan hy toe in sy volle mag om te probeer om te keer dat die seun van God na die kruis toe gaan. Daar was ook engele gewees. Ons lees daar in Lukas 22 vers 43 en 'n engel het uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Daar was ander engele ook. Hulle was in afwagting gewees, hulle wag dat die Here Jesus die woord moet gee. Dan sou hulle toegetree het en al daardie Jode wat hom kom aanval het, sou hulle maklik vernietig het. Een engel het hoeveel 18000 soldaat op een aand, Assiriese soldaat op een aand verslaan. Dit sou hulle geen probleem gewees nie. Maar hulle staan, dit moenie gebeur nie, want die seun van God moet kruis toe. En die engele was daar, magtige wesens. Ek lees dit nie in die Bybel nie, maar ek wonder of daar nie die grootste konsentrasie van engele was in die tuin van Getsemane die daardie aand as wat daar ooit was. Dink bietjie daaroor. Maar dan was daar nog iemand. Jesus is 'n verraaier. Iemand wat naby hom was. Iemand wat saam met hom die pad geloop het. Ons lees in Johannes 18 vers 2 en Judas sy verraaier het ook die plek geken omdat Jesus daar dikwels saam met sy disippels gekom het. Dikwels met sy disippels saamgekom het. Ou Judas was saam met Jesus daar baie kere. Hy het saam gebedstye gehad waar Jesus met Vader gepraat het. Hy het die plek geken. Hy het hom goed geken. En hy het geweet wat Jesus daar doen. En toe arriveer hy. Toe arriveer hy. As ons net vandag se bevolkingsgetal in die wêreld moet vat, 8 biljoen mense, dan beteken dit dat Judas Iskariot 1 uit 800 miljard mense was wat uitgekies was om saam met die Here Jesus te wandel. As ons net die hoeveelheid mense vat wat vandag op aarde lewe. Ons dink nie nou aan almal wat voorheen geleef het en almal wat nog gaan lewe nie. Dan was hy gekies, 1 uit 800 miljard mense. Judas, ek wil jy moet saam met my wandel. En liewe vriende, die Here Jesus se genade was groot oor Judas. Hy het hom lief gehad met 'n liefde wat ek nie kan beskryf nie. Sodat so ten spyte daarvan dat hy geweet het hierdie man sou hom verraai, hy vir hom dieselfde kans en geleenthede gegee het en hom dieselfde behandel het as die ander disippels. En vir Oulaas, daar in Johannes 13 vers 30, stukkie brood gebreek het, die Pasga, wat wat ons nou van gepraat het, gebreek het, en uitgesteek het na Johannes toe, ag na Judas toe. Judas, en hierdie man vat daar die stukkie brood, hy eet hom, en hy gaan uit en het word nag, letterlik in sy siel, nie net fisies nie. Dit het nag geword vir Judas, toe hy vir Oulaas, die kans wat Jesus hom gegee het, van die hand gewys het, sy rug daarop gedraai het, en weggestap het, om die Seun van God te verraai. Ek wonder of hier vanaand iemand is, vir wie Jesus vanaand, vir Oulaas, stukkie brood uitsteek. Sê ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het, ek reik uit na jou toe, kom na my toe, dat ek jou kan red. O, liewe vriend, ek praat nie, die vanaandse boodskap gaan nie oor bekering nie, maar ek moet dit inbring, ek kan nie anders doen nie. As jy vanaand nog nie gered is nie, gryp Jesus se hande aan, want het kan letterlik nag word vir jou siel. As jy vanaand nog nie gered is nie, en God praat met jou, en jy stap by daardie deur uit, het kan nag word in jou siel, vir ewig nag. Judas, sy verraaier, het daar gearriveer, saam met die skare, verteenwoordigers van die openbare mening, hulle was daar. Vers 47, en terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. Mense, wie se geliefdes, wonderbaarlik gesond gemaak was en genees is deur die Here Jesus. Hulle kom met stokke en spiese, om die sondelose Seun van God, 'n gruwel dood te laat sterwe. Dis die boosheid wat in die mens van sy hart is, moenie neerkyk op hulle nie. Ek en jy was deel van hulle, ons was net nog nie daar gewees nie. Maar ons was in Adam toe hy gesondig het 6000 jaar terug. Daarom was ons in daardie groep mense gewees, toe hulle Jesus met stokke en spiese genader het, om sy liggaam, daardie sondelose liggaam, te deurboor. Ons sou daar gewees het. Moet geen sins daaraan twyfel nie. Jy sou daar wees. Jy sou een van die gewees het. En ek sou een van die gewees het, wat miskien sou uitroep, kruisig hom, geef ons daai krimineel Barabbas, maar kruisig vir Jesus. Want dis die boosheid van die mense hart. Dis die inherente korruptheid waarmee die mens gebore word. Dis die verdraaidheid waarmee die mense in die wêreld kom. Dis wie ons is. Dis hoekom ons 'n verlosser nodig het. Dis hoekom ons vir Jesus nodig het. Daar was die skare. Mense aan wie Jesus vrede gebied het. Hy het daarin uitgeroep op die dag van die groot fees en het gesê, o, almal wat dors het, kom na die water. Hy het hulle uitgenooi, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy het uitgenooi. En hier kom mense wat uitgenooi was, met stokke en spiese. Kruisig hom, weg met hom. Mense, gedryf deur die slegste wat in die mens is. Nou verstaan jy hoekom ek gesê het, daardie tuin was beset gewees met verskillende karakters. Maar daardie tuin was ook beset gewees deur gebeure wat daar plaasgevind het. Deur gebeurtenisse. Eerste gebeurtenis, daar was 'n geestelike en emosionele stryd wat geen tong kan verduidelik nie, waar woorde aan ontbreek om dit te verduidelik. Daar in vers 38. Ekskuus. Vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Hoor jy wat sê die Here Jesus? Die Almagtige God, die Seun van die Almagtige God, die Almagtige God homself, die Skepper wat mens geword het, hoor wat sê hy? My siel is diep bedroef tot die dood. Vandagse mens, vandagse gemiddelde kerkmens in die wêreld sal sê vir die Here Jesus, U is nou besig om dood te spreek. Spreek lewe, bly positief. The power of tongue. Praat positief, spreek het reg, sê ek kan nie deurkom. Die arrogante mens van vandag, kerkmens van vandag, en vele verwaande predikers wat op kansel staan, sou vir Jesus gesê het, nou spreek jy dood oor jouself. Maar Jesus kyk die waarheid in die oë en hy's eerlik en hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood. Hy's eerlik. En hy sê, wat in sy gemoed aan die gang is. Liewe vriende, die Here Jesus het nie positive thinking of mind over matter toegepas nie. Hy was eerlik oor sy smart, oor die smart van sonde, maar let wel, nie sy sonde nie, jou en my sonde. O, ek en broer Ben gesels nou die dag weer, ons praat oor die kinderhuis waar hy betrokke is, en weet jy, wanneer ek so praat, ek raak so ontsteld in my siel, wanneer ek besef die smart wat sonde bring, en ongelukkig in die baie gevalle, indien nie die meeste gevalle nie, gaan het verband met alkohol. Maar die smart wat sonde in mense se lewens aanrig, die smart wat sonde in kindertjies se lewe, onskuldige kindertjies, wat ly onder die sonde van hulle ouers, die verwoestende effek wat sonde op hierdie wêreld het, die maatskaplike gemors wat hierdie wêreld in is, as gevolg van sonde, geen wonder die Seun van God het gesê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, oor jou en my sonde. Oor jou en my sonde. Daar was die grootste emosionele konflik van sy lewe, moenie 'n fout maak nie. Jesus was mens soos ek en jy, sê die woord van die Here. Hy was mens gewees soos wat jy en ek is. Hy het ook 'n moeder gehad vir wie hy lief is. Hy was ook bekommerd oor sy, of nie bekommerd nie, maar besorg oor sy moeder gewees. Hy was ook lief vir sy moeder, soos enige mens sy moeder lief het. Hy het ook broers gehad. Hy het ook vriende gehad, vriende. En daar was 'n konflik gewees, want hy weet hy gaan kruis toe. Wat van hierdie arme disippeltjies wat hier sit, wat niks verstaan nie. Daar moes inderdaad 'n groot emosionele konflik gewees het. Maar daar was ook 'n angs vir die fisiese marteling en pyn. Geen tong kan beskryf waardeur die Here Jesus gegaan het nie. En hieroor gaan ek ook nie vanaand uitbrei nie. Een van die ander predikers sal in hierdie naweek daaroor praat. Maar daar's geen wreder manier van regstelling, sê die geleerdes vir ons, as kruisiging nie. Geen. Dis die wreedste manier denkbaar. Hy het geweet wat die graad en intensiteit van sy pyn sou wees en moet geen fout maak nie. Jesus het pyn gevoel soos wat ek en jy pyn voel. Arme Wilma het vanmiddag haar kop gestamp. Ek het haar so jammer gekry. Stamp sy kop uit in die kas. Die pyn wat sy beleef. Luister mooi. Jesus het pyn gevoel soos ek en jy pyn voel. En hy het geweet, hy was alwetend, hy het geweet wat die intensiteit van sy pyn sou wees. Daardie marteling, die geeseling. Liewe vriende, die kern van sy droefheid egter was die vloek wat sonde op 'n mens bring. So verskriklik as wat die fisiese lyde was, so verskriklik as wat die innerlike emosionele konflik was, was die kern van hierdie lyding hier in Getsemane, was die vloek wat oor hom sou kom. Hy wat die sondelose Seun van God is, wat sonde nie geken het nie, wat skoon was, skoon, vir wie selfs 'n ou wit leentjie sal uitgewys wees as 'n vuil, openlike vlek waarmee hy niks te doen wil hê nie. Iets afskuweliks. Ons regverdig so maklik ons sondetjies. Wit leentjie. So maklik wat mens sondes regverdig. Vir Jesus was dit iets afskuweliks. En hy kyk na die beker en is asof hy daai beker asof hy gevul is eersin, en hy's gewalg deur dit wat hy sien. En hy sê, my vader, ek kan nie hierdie beker drink nie, vat hom weg by my. Ek kan nie hierdie beker drink nie. Ek kan nie myself besmet Kom ons sê so, met selfs ou wit lentjie nie. Dis hoe heilig God is. Dan maak ons as mense bespotting van hom wanneer ons sê, ag, ek het gou 'n wit leentjie vertel, is 'n noodlene, is 'n belydenis werd. Geen benul van die heiligheid van God nie. Jesus was so heilig, daar in die hemel en hier op aarde, dat selfs die kleinste sondetjie vir hom met weerzin gevul het. En hy sê, ek kan nie hierdie beker drink nie. Ek kan nie. Die verdere gebeure wat hierdie tuin beset het, was 'n desperaatheid. Vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid. Hy het geval op sy aangesig. Liewe vriende, kom ons gaan net bietjie terug daar na Matteus 14 vers 19 toe. En ons sien na daar en ander plekke waar die Here Jesus gebid het, het hy opgekyk, sy oë opgehef na die hemel. Hy het Vader gedank en hy het die brood gebreek en hy het dit uitgedeel. Maar hier in Getsemane kyk hy nie op na die hemel nie. Hy val neer in desperaatheid, plat op die grond met sy aangesig, waar hy in desperaatheid tot die Vader roep, ek kan nie hierdie beker drink nie. 'n Desperaatheid wat ek en jy nooit sal verstaan hier op aarde nie. Nooit sal ons dit verstaan nie. Hy was desperaat tot in die diepste van sy siel en sy wese. Vader, ek kan nie hierdie beker drink nie, ek kan nie. Want Rudy se sonde is hierin. Ek sien nie kans daarvoor nie. Daar was 'n liggaamlike ineenstorting. In Lukas 22 vers 44 lees ons, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Blaai gou saam met my na Johannes 18 toe. Ek wil jy moet saam met my lees. Ons moet iets verstaan van daardie gebeure. Johannes 18 vers 18. Liewe vriende, dit is medies verklaarbaar dat wanneer iemand in so 'n uiterste vorm van paniek of 'n tromme aanval of in so intensiteit van smart kom, dat 'n mens bloedsweet. Dit is medies verklaarbaar. Daar is sulke mediese gevalle waar mense so getraumatiseerd is dat hulle bloed sweet. Kom ons lees gou Johannes 18 vers 18. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koelvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud. En hulle het hulle warm gemaak en Petrus het gestaan en hom warm gemaak. Hy het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Dit was koud. Daardie nag. Dit was koud. Jesus het nie gesweet omdat dit warm was nie. Hy het 'n koue sweet gehad weens 'n paniekaanval, as ek dit so kan stel. Ek weet ek stel dit baie eenvoudig en kras, maar as gevolg van jou en my sonde waar sy liggaam ingegee het. So groot is die smart van sonde op hom gewees. En hy begin bloedsweet. Dit was nie sweet soos bloeddruppels in die sin van dit het gelyk soos bloeddruppels nie. Dit was bloed. En is baie merkwaardig dat Lukas, wat 'n geneesheer was, die enigste een is van hierdie vier evangeliste wat daarvan melding maak. Uit 'n mediese perspektief sê Lukas, hy was 'n dokter. Sê Lukas, daar het iets gebeur in sy liggaam wat die ander verswyg. So erg was die intensiteit van sy smarte en van die droefheid en van die angs, medies verklaar deur 'n dokter. Daardie tuin was beset met versoekings. Die Satan het daar alles probeer om Jesus te kry, laat hy nie kruis toe gaan nie. Dit staan nou nie direk so opgeteken nie, maar dit is baie duidelik wanneer ons die julle verhaal lees, dat dit was die Satan se motief. Jesus moenie kruis toe gaan nie. As hy maar net wil uitdraai. En hy loods 'n direkte aanslag op die wil van Jesus, want Jesus het 'n wil gehad. Hy kon, as hy wou, omgedraai het en weggestap het van die kruis af. Hy kon. En die duiwel kom misbruik sy wil. En hy voer of hy die duiwel kom en hy voer 'n aanslag op die wil van Jesus. U kan wegstap. U kan nog hier uitkom. U kan nog hier uitkom terwyl dit moontlik is. 'n Plek vol versoekings, soos geen mens kan indink nie. Maar nou wil ek jou na iets interessants toe vat. Daar was ook heel waarskynlik 'n aanslag op sy lewe. Daardie tuin was ook beset gewees deur hierdie gebeure, naamlik 'n aanslag op sy lewe. Jy sê nie maar nou het ons te doen met 'n weerspreking. Hier's 'n paradoks. Jy het nou net gesê die duiwel wou keer dat Jesus nie kruis toe gaan nie. Maar Hebreërs 5 vers 7 sê vir ons: Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. En nou is daar sekere Bybelverklaarders wat sê, die Satan het probeer om Jesus daar voortydig te vermoor, sodat hy in die kruis toe hoef te gaan nie, sodat die profesie nie vervul sou word nie, sodat hy nie deurboor hoef te geword het nie. Hy wou hom voortydig vermoor. Daar was 'n aanslag op die lewe van Jesus, net soos wat daar was Jesus se hele lewe deur. Daar in Matteus 2 vers 13 lees ons hoe Herodes die Grote Jesus as babietjie probeer vermoor het. Ons lees in Lukas 4 vers 29 hoe die Jode van Nasaret Jesus by die krans wou afgestoot het. Ons lees in Johannes 8 vers 59 en 10 vers 31 hoe die Jode van Jerusalem Jesus wou stenig. Ons lees in Lukas 13 vers 31 hoe Herodes Antipas Jesus wou doodmaak. Herodes die Grote se seun. Hy wou Jesus om die lewe bring. Daar was vele aanslae op sy lewe, want die Satan wou hom keer, hy moet net die kruis toe gaan nie. Hy moet net die kruis toe gaan nie. Liewe vriende, dis hoe die aanslag was en ook daarteen moes hy worstel. En hy roep tot die Vader en hy's verhoor daardie aand. Maar nou wil ek jou vat na nog 'n gebeure daar wat hierdie tuin beset het. En ek vertrou dat jy tot in jou diepste siel geskok sal wees wanneer ons dit lees. Daar was 'n sorgelose nagrus. Markus 14 vers 40. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. Hulle wat die kans gehad het om saam met hom te waak, en vir wie hy gevra het om saam met hom te waak. Hulle wat die naaste aan hom was, lê vas aan die slaap. Geen idee wat rondom hulle besig is om te gebeur nie. Geen idee in watter mate hierdie tuin beset is en daar 'n geestesoorlog aan die gang is. Geen idee nie. Rustig aan die slaap, soos wat die kerk van Christus vanaand is. Ek vra nie verskoning vir wat ek hier sê nie. Soos die kerk van Christus vanaand op aarde vas aan die slaap is en geen idee het wat besig is om te gebeur in die geestesrealm nie. Rustig aan die slaap. Onaangeraak deur een van die mees beslissende dramatiese rillers wat ooit in die werklikheid afgespeel het. Gaan ek dit herhaal? Onaangeraak deur een van die mees beslissende dramatiese rillers wat ooit in die werklikheid afgespeel het. Glad nie geraak nie. Rustig aan die slaap. Weet jy hoekom? Vleeslikheid. Hulle was nie ingestel op dieselfde golflengte as deur Jesus nie. Hulle het dinge aards beredeneer, vleeslik beredeneer. Want jy sien, as ons so 'n bietjie teruggaan daar na Markus 4 vers 37 toe, dan onthou ons toe hulle op die see van Galilea was en daar 'n storm opgekom het, toe was Jesus rustig aan die slaap. En hulle is vol angs, hulle maak hom wakker, hulle sê, gee u nie om dat ons vergaan nie, word net wakker. Plus het hulle daar geslaap, rustig, Jesus is in beheer, al slaap hy, ons kan God vertrou. Maar hulle was nie dieselfde golflengte as hy ingestel nie. En geen wonder, toe hy van hulle vra om saam met hom te waak, toe slaap hulle rustig. Rustig aan die slaap. Net soos wat baie van Gods kinders vanaand vas aan die slaap is geestelik. En wanneer daar 5:00 Vrydagoggende hier in die Wesley saal bymekaar gekom word dat ons saam bid, is daar baie kinders van die Here ook in hierdie gemeente wat liefers nog bietjie later sal lê, want ek moet nou werk toe ry, so ek wil net nog so bietjie lê. Ek het geen idee van wie ek praat nie, maar as ek van jou praat, mag die Here vanaand vir jou wakker skud uit jou slaap uit. Daar's bidure. Daar's geleenthede. Kinders van die Here is vas aan die slaap. Geen benul van die geestesoorlog wat in Bloemfontein aan die gang is en siele is op die spel. Geen benul daaroor nie. Maak nie saak nie. Worry nie. Ek wil net slaap. Rustig aan die slaap. Wat vir my hartseer is, is dat baie kinders van die Here onaangeraak is deur geestelike dinge. Hulle het geen idee. Dis hoekom as ons in 'n diens is waar die Here teenwoordig is, tasbaar teenwoordig is. Ons stap by 'n deur uit en ons is diep geraak deur die woord. Dat daar kinders van die Here onder ons is wat dit kan regkry om dan nog 'n grappie te maak. Wat tog kon regkry om iets snaaks te sien in die diens. Liewe vriende, ek het 'n humorsin, moet my nie verkeerd verstaan nie. Inteendeel, ek het 'n baie aktiewe humorsin, ek moet eintlik teen hom waak, want hy kan partykeer vir my struikelblok wees. So moenie dink, ek praat teen humor nie. Maar ek het 'n groot probleem daarmee, dat ons as kinders van die Here soms in 'n diens kan sit soos hierdie, waar die Here naby kom. Ons is onaangeraak, want ons is vas aan die slaap. En ons het geen aanvoeling vir heilige dinge nie. So daar by die Bybelkollege in die klas, 'n dosent gee vir ons klas. Daardie oggend is die Here na by ons. Ek wil amper sê sy teenwoordigheid is tasbaar. Sommige studente sit daar in trane, want God besoek vir ons. En toe is daar so ware student wat het regkry om die dosent te sit en skilder. En sy prent hier die deur op te plak toe die dosent uitstap. Vas aan die slaap, geen benul wat hier besig is om te gebeur nie. Is dit dalk jy van wie hier vanaand gepraat word? Jy hoor dieselfde woord as die ander, maar jy's onaangeraak, want jy's geestelik vas aan die slaap. Daar was miskien 'n stadium wat jy geestelik met God gewandel het, wakker was, gewaak het, maar jy het vas aan die slaap geraak. Jy het geen benul wat vanaand gebeur nie. Die laaste wat ek gaan noem wat daar gebeur het. Daardie tuin was beset deur een gebeurtenis van Jesus, naamlik oorgawe. Oorgawe. En hy het bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." En dan sê vers 42, hy het dieselfde weer gebid en hy het dit vir 'n derde keer gebid. Vader, nie soos ek wil nie. My wil is irrelevant hier, Here. Vader, ek het vir U gesê en U ken die desperaatheid van my siel as ek sê laat hierdie beker verbygaan. Maar Vader, my wil is irrelevant. Laat U wil geskied. Kan ek vanaand vir jou vra? Raak dit jou as die seun van God met jou in gedagte so oorgawe aan die Vader maak? Raak dit jou? Ek wil amper die vraag verander, die vraag, hoe kry jy dit reg dat dit jou nie raak nie? Hoe kan jy onaangeraak? Luister na so 'n oorgawe wat God die Vader maak met jou in gedagte. Daar was 'n oorgawe wat die redding van 'n kosbare siel bewerk het. 'n Oorgawe wat daartoe gelei het dat hierdie mens vanaand wat dit geensins waardig is nie, hier kan staan as 'n bloedgewaste kind van God. 'n Oorgawe wat Jesus gemaak het in Getsemane. Maar kom ons sluit af met die laaste gedagte. Daardie tuin was beset gewees met uitdagings, bedoelende waar die disippels uitgedaag is. En ek gaan ons 'n bietjie wegbeweeg van daardie aand af. En ek gaan vir jou sê, as ons vanaand daar gaan besoek af lê by daardie tuin, en ons pyns oor wat daar gebeur het, is daardie tuin beset met uitdagings aan jou en my, aan ons as mens. Die Here Jesus sê daar in vers 40 vir die disippels, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Wonder vir hoeveel mense moet die Here Jesus dalk vanaand in hierdie diens sê, en so was jy nie in staat om 'n paar minute te kom bid en my aangesig te kom soek vir vanaand se diens nie. So was jy nie in staat om vir 'n uur in 'n week vroegoggend op te staan en saam met ander kinders van die Here te kom bid en sy aangesig te soek nie. So was jy nie daartoe in staat nie. My liewe kind, my dierbare kind, hoe is dit dat jy nie in staat is om saam met my te waak? Hoe is jy dit in staat? Hoe is jy daartoe in staat om nie eers geraak te wees daardeur nie? En dan lees ek in Markus 14 vers 40. En toe hy terugkom, vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om te antwoord nie. En dit het ek baie agtergekom. Ek het al vir kinders van die Here gevra, hoorie, maar hoekom kom julle nie 'n bietjie saam met ons bid nie? Hoekom kom julle bid hier toe? Ja, kan seker. Ek nooi een maandag aand 'n vrou uit vir na reeks dienste waarmee ons besig is. Sy sê, "Ooh, ek kan nie my dogter speel donderdag netbal." Ek sê, "Maar as maandag, mevrou." Kan ons sien nou sy baie vinnige ding nou kan sy nie kom vir 'n ander antwoord nie. Dis maandag. Ek kan nie vanaand na julle diens toe kom nie. My dogter speel donderdag netbal. Het jy geweet wat om te antwoord nie? Ek is skuldig, Here. Ek het nie vanaand 'n verskoning nie. 'N Geldige verskoning ontbreek, Here. Ek's net plain laks. Vas aan die slaap, te soek om ek afwesig is waar kinders van God u aangesig soek, Here. Vriende, ek praat hard. Dis nie omdat ek kwaad is nie. Maar die Here het hierdie woord op my hart gelê en ek vertrou dat die Here sy kinders wat vanaand nog aan die slaap is, sal wakker skud. Hy sê in vers 41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wat moet ek doen? Ek word uitgedaag in hierdie tuin tot 'n radikale transformasie. Jy hoef nie letterlik na daardie Getsemane toe te gaan daar in Jerusalem vandag nie. Jy kan vanaand, geestelik gesproke, hier in Getsemane inkom en sê, Here, ek maak vanaand die keuse om te transformeer. Ek laat hierdie laksheid agter my en ek wil vanaand wakker word uit my slaap uit. En ek begin my liggaam kastei en om diensbaar maak terwyl daar tyd is. Want Romeine 13 vers 11 sê, en dit des te meer om namate julle die tydsomstandighede ken. Omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Met ander woorde, die wederkoms van die Here. Dan sê hy, die nag het ver gevorder en dis amper dag. Hoor jy die Heilige Gees vanaand vir jou sê, my kind, die nag het ver gevorder, dis amper môre. Die môre ster wat aankondig die son gaan enige oomblik nou sy kop uitsteek. Dagbreek is aan die kom. Jesus, kom ons haal. Ons sing so lekker daardie koortjie, een goue môre kom Jesus weer. Vriende, Jesus daag jou vanaand uit in Getsemane en hy sê, word wakker. Die uur is daar om uit die slaap wakker te word. Dis nou tyd, meer as ooit tevore, dat die kind van die Here wat vanaand nog geestelik vas in die slaap is, wakker word. Wakker word. Dit sal nie meer help om jou fisies te vat en jou te skud nie, want 'n kind van die Here wat fisies in die slaap is, sal dan begin terugskud. Maar liewe vriende, mag die Heilige Gees vir jou wakker skud vanaand. Dat jy weer 'n tyd om die Here te soek. Dis tyd om die Here te soek. En net soos Jesus oorgegee het aan die Vader, word ek en jy uitgedaag tot 'n algehele oorgawe. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En dan Hebreërs 10 vers 22, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Vriende, hoor jy die uitnodigings, hoor jy die uitdaging vanaand wat Getsemane beset? Ek sluit af met hierdie illustrasie wat ek nie kon verstaan nie. Toe ons daar in Getsemane was en ook daar by die tuingraf, ek kon hierdie ding glad nie verstaan nie. Ek sit daar en ek is so geraak deur die gebeure daar. O, die Here het so vir my 'n diep werk om doen daar. Maar aan die agtergrond hoor ek die busse ry. Ek hoor die toeters. Ek hoor mense lag daar buitekant en gesels. Die wêreld gaan aan, hulle het geen idee wat het hier gebeur nie. En ek vra myself die vraag af, hoe is dit moontlik dat Jerusalemse mense hulle normale werksaamhede mee aangaan asof hier nooit iets plaasgevind het? Ek vra, hoe is dit moontlik? Dit wat ek nou hier beleef. Weet hulle wat hier gebeur het jare terug? Vanaand is dit dieselfde. Die wêreld gaan aan. Maar iets vanaand so ou kykie gehad in Getsemane. Kom ons stel dit so. Ek het jou vanaand saam met my gevat tot in Getsemane. Hoor jy die rumoer daar buite? Die druk van die samelewing daar buite. Onaangeraak deur dit wat hier gebeur het. Maar wie is daar vanaand? Wat sê, ek hoor God se stem. En is tyd om voor God te buig. Is tyd om wakker te word. Ek wil die Here dien met 'n algehele oorgawe. Ek wil die Here vertrou vir 'n baie diep werk in my siel. Ek wil die Here vertrou miskien vir die eerste keer om my hart te reinig van inwonende sonde en my te vervul met sy Heilige Gees. Miskien het jy dit verloor en jy wil vanaand terugkom en sê Here, ek smag weer daarna, maar ek wil wakker word want ek het aan die slaap geword. Wie is daar wat vanaand ten spyte van die openbare mening wat met hulle stokke en hulle spiese staan sê ek gaan deur Jesus, ek gaan deur. Ek sal die prys betaal wat ander ook mag doen. Ek gaan die weg met sy veragte skaar. Ek gaan deur Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Voordat ek gaan bid, gaan ek vanaand vir jou 'n kans gee om te reageer op dit wat God met jou gepraat het. As die Here met jou gepraat het, nooi ek jou vanaand uit. Wil jy nie? Ek gaan dit sommer baie eenvoudig maak. Wil jy nie daar opstaan? Gaan jy na een van die gebedskamers toe? As jy nog nooit gered is nie, en jy wil vanaand Jesus vertrou om jou siel te red. Of jy is 'n kind van die Here wat erken, ek het aan die slaap geraak en ek wil terugkom. Staan op daar in jou stoel. Gaan daar na die gebedskamers toe, daar sal geestelike werkers saam met jou bid. Wie is daar vanaand? Sal jy opstaan? Sal jy sê, dis tyd om my saak met God reg te maak, om terug te kom miskien, om wakker te word. Here Jesus, baie, baie dankie, dat U vir ons daardie verskriklike ondervinding deurgegaan het in Getsemane, dit ter wille van mense soos ons. Here, my gebed is dat U nou die naprediker sal wees van U woord, en Here, dat U groot dinge sal doen in elke hart wat vanaand deur U aangespreek is, tot lof en tot heerlikheid van Jesus Christus alleen vra ek dit. Amen. Ek dink nie daar is nog 'n lied wat ons gaan sing nie.